Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mes tęsiame laidą apie tai, kas ir koks yra žmogus. Su jumis šiandien vėl esu aš, Irena Eglė Laumenskaitė.
Ir aš, Juozapas Lamokas.
Šiandien mes kalbėsime, vėl truputį grįždami prie to, kad išsiaiškintumėm, ir tai yra, vat ką kalbėsiu, tai yra iš tikro teologinės antropologijos, reiškia taip, kaip antropologija padarė tokį vat, nu, vat, posūkį grįždama prie Jėzaus Kristaus ir aiškindama, vat, kas yra iš tikro pagal šventą raštą tas Dievo atvaizdas, bet apie tai dabar kalba ir esate turbūt girdėję ir biblinė antropologija, ir patristinė antropologija. Reiškia, bažnyčia su Vatikano antro susirinkimu, jinai, kaip sakoma, grįžta prie šaknų, tai yra prie švento rašto ir prie visos bažnyčios tėvų tradicijos. Mes neliesim daug tos tradicijos, nes kunigas Saulius Rumšas apie tai kalba, bet mes truputį paliesim tai, kas yra tiesiogiai krikščioniškoji antropologija. Ir per pirmą laidą pasakiau apie tai, kad mes painėjom, reiškia, individas, asmuo, asmenybė ir, vat, Juozai, nu, vat, sakė, vat, kaip tu tą matai tuos skirtumus ir kas yra ta asmenybė. Reiškia, bet vis tiek, net ir kai mes sakom asmenybė, jos brandolyje yra ta pati šaknis asmuo. Lietuviai gali džiaugtis, kad ji yra, nu, kaip vedinys, bent jau reiškia taip, nuo žodžio esmė. Ir tai tikrai atitinka krikščionišką antropologiją. Nes žmogus yra, jeigu Dievo atvaizdas, tai jisai jo esmę išreiškia. Ir kažkas jame, kaip ir Dieve, yra esmė, ta pati esmė, vat mes apie tai kalbėsim. Bet kas yra svarbu, kad mes žinome, jog kitomis kalbomis, vat tos visos klasikinės kalbos iški romaniškos, yra žinom, kad yra person, persona, personė. Kitaip tariant, tai yra kyla iš viena vertus lotyniško žodžio per soner, tai yra kalbėti per. O tai reiškia, į ką tai nurodo? Tai nurodo į pirminį to žodžio vat kilmę, tai yra graikiškai prosopon, o prosoponė buvo teatro deivė. Ir jeigu žinote bent jau iš istorijos vadovėlių, kaip atrodė antikos teatras. Žiūrovai būdavo, kaip pas mus apie kokią nors areną, kai žaidžiama žaidynės, reiškia, žiūrovai sėdėjo amfiteatru, tai pusė tos, reiškia, taip, ir čia apačioje vyko veiksmas, ir kas būdavo? Išeidavo aktoriai su kaukėmis. Tos kaukės buvo labai išraiškingos, viena ten liūdna, kita linksma, reiškia, pačios kaukės jau nusakė herojų. Ir va taip, kaip žiūri į va tą va tas kaukės kartu, tai atrodo, kad čia viskas yra statiška. Reiškia, kaukė yra vaidmuo, su charakteristikomis kaukės yra. Bet krikščionis pasižiūrėjo į šitą dalyką kitaip, todėl kad jiems jau Jėzus apreiškė santykį su asmeniu. Ir kad visą laiką matydavo, kaip jisai turi tą santykį su tėvu, jisai atskirai melstis. Ir sako, kad reiškia, čia ne iš manęs, iš tėvo, kuris mane siunti. Tai ir krikščionis po to, vat, ieškodami, kokiu žodžiu pavadinti tą visiškai naują sampratą, mūsų buvimą ir Dievo buvimą santykėje su kitu. Tai jie parodė ką? Kad tos kaukės tame teatre reiškia, kad iš tikro drama prasideda kada? Ne tada, kada kaukės išeina ir stovi ar dar lenkiasi, bet tada, kada jos atsigrėžia vienas į kitą, reiškia kaukė į kaukę arba veidas į veidą ir jų pasaulyje susikerta. Jie turi skirtingą matymą, skirtingus tikslus, kaip mes sakom, interesus, ir vat iš to vyksta drama, o kartais ir tragedija, jeigu atsimenate Sofoklio tragedijas. Tai reiškia, krikščionis iš karto pamatė va tą va, vaidmenį, va tą, va, va tą, kuris turi tam tikrą vaidmenį, santykį. O žinoma, o romėnai paskui jau ten labai tą socialinį vaidmenį sureikšmino. Bet Ratzingeris kardinolas yra pasakęs savo laiku, kad asmuo yra krikščionybės pagimdyta savoka, nes tai yra tikrovė, kuri išryškėja tik su krikščionybe. Kai žmogus turi tokį santykį su Dievu, kurie apreiškia va čia žmogumi tapęs Dievo sūnus, ir kas yra Jėzaus kryžius, reiškia, labai dažnai nu, mes painėm, ką reiškia atpirkimas, ką reiškia išgelbėjimas, kur čia išganimas, ir vat ką reiškia tas kryžius, kodėl buvo tokia kančia. Nes lietuviai kažkaip tai atrodė, kad įstrigo penktadienio kančioje ir iki prisikėlimo kažkaip, nu, kaip sakoma, neprieina. Net kiti piknasi, kad čia reiškia visai, kad tas krucifiksas su kabančiu tuo, galima kryžių visiškai vieną daryti. Bet kaip ten bebūtų, yra tas dalykas, kad Jėzus kaip Dievas, Jėzus Kristus, tik Dievas galėjo panaikinti tą bedugnę, kurią pats žmogus padarė, nusigręždamas nuo jo prašymo Edeno sode. Jisai prašė nevalgyti nuo šito medžio, o tas, kaip mažas vaikas paėmė ir suvalgė, jį sugundė, taip. Bet ką tai reiškia, kad jis turėjo ir laisvę žinoma, bet kad jisai nepriėmė to Dievo draudimo kaip perspėjimo, sakoma, iš meilės žmogui. Ir va ta bedugnė, kai jis atsikirto, nori pats būti kaip Dievas ir viską žinoti, reiškia, apie pasaulį, kas ir kaip, šitos bedugnės niekas negalėjo veikti. Ir todėl kila klausimas, manęs, kad, reiškia, studentai klausdavo, kaip jūs vat skiriate, aš galėčiau sakyti, kad ir patristinė antropologija, ir ypatingai stačiatikė išlaikė tą skirti, tik jie nevadino individu, o kitą asmeniu. Todėl, kad nebuvo to tokio, kaip sakoma, susiskaidimo, reiškia, žmoguje. Bet, pasižiūrėkite, jau apaštalas Paulius sako, laiškė romiečiams 7 skyriuje, aš trokštu vieną, o darau kitą. Man jie, reiškia, dvasia, reiškia, nori vieno, o mano kauluose gyvenanti nuodėmė daro priešingą. Vargšas aš žmogus ir kas mane išgelbės iš to? Ir tada jis įsako, bet ačiū Dievui per Jėzų Kristų. Tai reiškia, Kristaus prisimta kančia ir tas vat kryžius, jis buvo permestas per bedugnę, kaip tiltas žmogui grįžti prie asmeniško santykio su Dievu. Nu iš kur Aristotelis taip kalbėjo apie žmogų? Jisgi buvo labai išskirtinai protinga būtybė. Bet jis neturėjo tos vat patirties, kad Dievas pasilenkė prie žmogaus. Ir jeigu žmogus jam atsilieps, jis turi va tą santykį su Dievu. Tai dėl to sakau, kad jau po atpirkimo, vat, po kryžiaus vat meilės jėgos, mes nebegalime kalbėti, kad žmogus yra tik tai protingas gyvūnas. Ir kad, paskui tampa krikščioniu, tai uždeda kaip tikėjimo karūną. Bet žmogus iš tikro po atpirkimo, jis patenka į tam tikrą įtampą pačiame savyje. Vat ką atpažino apaštalas Paulius. Kad man jie yra ir troškimas, kaip sakė, vat, meilės, draugystės, pasitikėjimo, kitam aiškia atsidavimo. Ir tuo pačiu metu kažkur iškyla savanaudiškumas, savo interesų viršenybė, aš noriu kitą užgniaužti, ar ne, reiškia, jam primesti savo valią. Ir vat šitas jis taip. Jisai sumažėja šitą, kaip sakoma, nuodėmės kaip angies geluonį širdyje, tokios galios nebeturi, ką sako ir Jėzus, bet vis tiek mus palieka šitame. Reiškia, mus palieka laisvame apsisprendime, ar laikytis Jėzaus rankos, ar ne. Tai dėl to, jeigu mes grįžtame ir klausėme, jeigu Dievas yra triasmenis, reiškia triasmenis, trivienis yra trys dieviški asmenis ir iš visų kūrinių asmo yra tik žmogus. Taip yra dar angelai, bet angelai neturi tos ypatingos, kaip sakoma, Dievo misijos, nes žmogus jisai savyje, kadangi jam duotas ir kūnas, jis savyje apjungia ir dvasę, ir medžiagą. Ir iškiai jis turi kažkokią tai ypatingą Dievo meilės užduotį, paskirti, va šito sukurto medžiaginio ir medžiaginio pasaulio atžvilgių. Tai tada galim iš naujo pergalvoti tą pradžios knygos eilutę. Aš turiu galvoj pirmą skyrių, pirmas 26, kad reiškia Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Kodėl jis kalba daugiskaitą? Ar čia iš didybės? Nu ne. Pažiūrėkite skaityti kitą eilutę. Jis padarė žmogų kaip vyriškį ir moteriškį, bet panašumą tik pažadėjo. Jisai sukūrė juos kaip atvaizdą. O kur panašumas? Tai iškia, mes čia patenkame tokią, nu, vat, jau kaip užduoti, tai koks yra asmuo, kad jis yra pagal Dievo atvaizdą, bet panašumas, vat, yra kažkokioj perspektyvoj. Ar žmonės atpažįsta, kad jie yra pagal atvaizdą? Ką reiškia būti Dievo atvaizdu? Nu, sakome, paveikslas. Ką reiškia būti pagal Dievo atvaizdą? Ar to nekildavo tokie klausimai?
Kažkaip, kiek prisimenu save, tai bažnyčioje apie tai labai mažai kalbama. Labai mažai kalbama, tarp mūsų pasauliečių šita tema iš viso yra, sakysim, užgošta kasdienybės rūpesčių ir taip toliau.
Bet gal sako ne tik todėl, kad mes kažkurios žodžius arba vat, teiginius žinome atmintinai, bet mes savo nepaaiškinam, nepaklausimu, ką tai reiškia. Tai vat ką reiškia būti pagal Dievo atvaizdą, ar tu bandi pasieškoti, ar dar kažką tai?
Jau tik tai vėliau supratau, kad čia iš esmės kalbam apie Kristų.
Taip, nes jis yra nematomo Dievo matomas atvaizdas, taip.
Taip.
Bet Dievas kalba, kad pagal atvaizdą, bet sako daugiskaitoj padarykime. Bet Jėzus Kristus yra trybės antras asmuo. Ir jisai yra visada su Tėvu ir Šventąja Dvase. Iškiai mes negalim pasakyti, kad yra trys dievai, yra trivienis Dievas. Bet tarp tų asmenų yra kažkoks tai ypatingas santykis. Stačiatikiai sako, kad yra meilės nepaliaujama šūkis, kuris vadinasi perichoresis, reiškia dar iš bažnyčios tėvų. Tai yra kokia pagrindinė Dievo, tada galim pasakyti, savybė, jeigu jis yra trivienis ar triasmenis. Būti santykėje meilės abipusėme. Tai jeigu mes sutverti pagal Dievo atvaizdą, reiškime sutverti kam? Būti abipusiam santykiu ir ne bet kokiam. Nes aš jį skaitėjai Buberį ir jisai nusako, kokie yra santykiai. Aš tai kaip su objektu, aš jis, kaip nu kažkas tai tokio, nu kur. Dar akistato neatsistoji ir aš tu. Tai tu vat saky, kad vat vat asmens patirtį, vat tą akistatą su asmeniu, iš tikrųjų yra atpažinimas, kuris galimas tada, kai aš pats atpažįstu savo vertę. O kaip atpažinti vertę, jeigu turėjau problemišką šeimą, jeigu netgi buvo smurtas, jeigu aš patyrėjau smurtą vaikystėje, jeigu, reiškia, dabar kažkas nusirito už socialinės ribos, kaip tada jaustis besąlygiškai vertingu, kaip turėti savo savivertę? Nes Lietuvoje, kiek aš žiūrėjau pagal duomenis, iš tikrųjų yra labai menka žmonių savivertė, mes apie tai kalbėjom. Ir jie kompensuoja tai daiktais, pasiekimais ir taip toliau. Tai kada tu susiduri su savo savivertės klausimu?
Kada susiduriu? Geras klausimas. Čia turbūt neišvengiamai reikia kalbėti apie atsivertimo istoriją. Ir tiesiog prisimenu elementariai, kad turėjome išvyką į pas brolius pranciškonus į Pakutuvėnų vienuolyną ir tiesiog buvo tokia situacija, kad atėjau į bažnyčią ir pamačiau, kad tenais pilna žmonių, kurie džiaugiasi, kurie šlovina Dievą. Ir man kilo toksai principinis klausimas, išmastytas klausimas, ką jie tokio turi, ko neturiu aš, ko man trūksta. Ir tada atsimenu, nuėjau pas tėvą Gediminą, jis tą kartą buvo, mes turėjom ten tokį nedidelį pokalbį. Ir nebepasakysiu tiksliai, bet aš prisimenu, kad širdyje kažkas tai sujudėjo. Kilo toks interesas, azartas, pavadinkim taip, gilintis į tai, nu, kodėl aš nesidžiaugiu, kaip tie žmonės tą kartą.
Iš kur turėtumėt tą džiaugsmą?
Iš kur tas džiaugsmas? Pakutuvėnuose, jeigu teko būti klausytojams, tai yra bažnyčia vidury laukų, na, irgi toks mistinė patirtis, galėčiau sakyti.
Žmonės specialiai atvažiuoja mišioms, taip.
Kaip po kelis šimtus kilometrų atvažiuoja mišioms ir vidury laukų stovi bažnytėlė ir atrodo viskas lyg ir tamsu, atidarai duris, o ten pilna žmonių, nėra vietos, kur įeiti. Nu, toks visiškai mistinis vaizdas. Ir galbūt šitie visi dalykai taip viskas sukrito, kad aš neprisimenu kas, bet gal kažkas iš tėvų jezuitų, gal tėvas Kazienas berods pakvietė pamąstyti apie išpažintį. Ir aš pradėjau labai rimtai gilintis, kas yra išpažintis. Pasiskaičiau, kaip pasiruošti, ten galimų nuodėmių sąrašas ir taip toliau. Ir aš tai dariau su tokiu, na, susikaupimu ir užsidėgimu ir entuziazmu, kad iš tikrųjų pamačiau, kad tas sąrašas labai yra ilgas pas mane. Ir kad per tuos metus, kiek aš vaikščiojau į bažnyčią, 20 su trupučiu tada buvo, supratau, kad nei viena mano išpažintis nebuvo tikra ir nuoširdi. Kad aš kažką taip pasakydavau, bet tai būdavo tiesiog sakymas, tiesiog kalbėjimas, nes taip reikia, taip įprasta,
nu, taip, kartai metus. Ta taip padariau, čia šitai padariau pagutę sąrašą.
Taip, 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 bet tas noras, vat, irtis į gilumą, tas noras to tikrumo, kurį aš pamačiau tose žmonėse,
taip.
Jisai suveikė, ta prasme, kad aš panorau atlikti normalį, rimtą išpažinti.
Bet tu jau buvai tas, sakykime, katalikas iš tradicijos.
Taip, taip, taip.
Ir va šitiems yra dar sunkiau atsiversti, todėl kad jie mano, kad jie jau katalikai, jokių problemų
taip,
nėra.
Viskas lyg ir aišku, taip, procedūra, taip. Žinai, kaip sakyt.
Taip, nu vaikštai bažnyčia, nu
ko daugiau reikia.
Taip, taip.
Bet va, sakau, tas susitikimas su tais žmonėmis, kaip mes praeitoje laidoje kalbėjome apie žvilgsnį, jisai suveikia man. Suveikia man, kad pradėčiau kalbėti, pradėčiau ieškoti, o tai kokia yra esmė šito dalyko. Nu negi aš dabar taip visą laiką ir vaikščiuos į tą bažnyčią, nekeldamas esminių klausimų.
Ko čia vaikščioti?
Ko čia vaikščioti, negi aš neturiu kur sekmadienio padėti. Aišku, kad turiu. Ir supranta, tie klausimai taip pradėjo provokuoti mane labai rimtai, kad, atsakau, prie jau viso gyvenimo išpažinties, tai buvo ganėtinai sunku nusiteikti, pasiryšti tam, bet kažkas tai dabar suprantu, kad šventoji dvasia davė jėgų žengti tokį žingsnį ir atrasti tą tikrumą. Ir po tos išpažinties nieko lyg ir rimto labai ten nepasikeitė gyvenime, bet prisimenu, kad tas gilus suvokimas, gilus supratimas, kad aš esu mylimas, vertingas ir reikalingas toksai, koksai esu. Ir na, atsakant į jūsų klausimą, galėčiau sakyti, kad vat, ko reikia, kad tą vertę atrastumėm. Tai mano supratimu, čia pirmiausia sužaidžia, jeigu taip galima sakyti, ta tikra tikinčiųjų bendruomenė, kuri iš tiesų išgyvena tą Kristaus slėpinį, išgyvena Eucharistiją, sakramentus.
Ir tą jie dalinasi šituo.
Ir šituo dalinasi, taip, negyvena uždarai kažkaip taip, bet jų veiduose, jų akise matosi, kad tai yra tikra.
Netgi, kai apaštalas Jonas sako pirmajam savo laiške, jeigu tu nemyli savo brolio, kurį matai, kaip gali mylėti Dievo, kurio nematai.
Taip.
Tai va, tas va ryšys tarp žmonių, tas džiaugsmas, nes aš atsimenu, kai esu važiavusi į Matulaičio stovyklą, ir ten buvo vieną kartą tokių vaikų, paauglių stovyklą, nustebau, kad ten atvažiuoja kaip draugai šitų va, jau, kaip sako, matulaičiukų, kurie va ten jau tą vaikšto bažnyčiai, priklauso ten jaunimo grupiai, jau tokie, jau, kaip sakoma, jau įbažnytinti jie katalikai. Ir kodėl su jais atvažiuoja jų netikintis draugai? O tada aš jų klausiu, sakiau, ko jūs čia atvažiavote, sakau, jūs netikintis nieko, su kovagi čia yra jau katalikų, ta vasaros stovykla. Sako, o ko čia gera, sako, čia niekas nesmurtauja, čia, sako, tave priima, koks esi. Sako, nu va čia gera, sako, to čia gera būti.
Aš labai panašią patirtį turiu, mes su žmona taip pat kelias vasaras iš eilės važiuojame kartu su bendruomenė komunione e liberacione, tokia italų, iš Italijos atėjusi kunigo Luigi Giussani, įkurta katalikiška bendruomenė ir vasaros stovykla ir atvažiuoja žmonės, kurie irgi su tikėjimu turi tokį, na, pavadinkim, santykį su klaustuku. Kartais uždaru klaustuku, kartais atviru. Čia jau detalės. Bet patys savo su žmona tiesiog kažkada atsakinėjom į klausimą, kodėl mes ten važiuojam, kas mus tenai traukia. Ir priėm atsakymo, kad suprantat, ten žmonės niekas niekam tikėjimo tiesų neprimetinėja, nemoralizuoja ir tau neaiškina, kaip tu turi gyventi. Tiesiog dalinasi tą kasdienybę, kokią jie turi, ieško Kristaus, nuoširdžiai ieško Kristaus kasdieniam gyvenime. Ir matosi, kad tas ieškojimo procesas, jis nuolatos vyksta, bet su juo ateina ir tam tikras džiaugsmas.
Ramybė ir džiaugsmas, taip.
Ir visas tas džiaugsmas, ta ramybė, jie tiesiog spinduliuoja, tu jo nepaslėpsi, neuždengsi ir nepakiši po lovą. Jis tai tiesiog yra ir tas traukia.
Taip.
Ir tas traukia, nes tu atrandi, kad tai yra tiesa, kad tai yra tikra, tai neapsimetinėjimas.
Bet matai, kaip yra, kad mes asmenį galime liudyti. Todėl, kad apie jį papasakoti kaip individą negalim, nes asmuo yra neapibrėžiamas. A kodėl neapibrėžiamas? Todėl, kad jis yra ne objektas kažkokių sąveikų, kaip mes matom, kad va čia žmogus yra socialinių sąveikų objektas, nu ir čia bus toks, o ne kitoks. Bet jis yra subjektas, kuris keičiasi. Tai stačiatikiai turi pasakymą, kai ką nors labai giria, sako, o jis šventas žmogus, tai stačiatikiai sako, palaukit, pažiūrėsim, kaip jis mirs. Nes pasižiūrėk, reiškia, tu turi atsivertimą, kuris, nu, nėra labai radikalus gyvenimo pakeitimas, bet yra žmonės atsiverčia ir labai radikaliai pakeičia savo gyvenimą. Reiškia, juos pakvietė, jie sutiko Kristų. Palėti jo šventuoju, dvasiškai, jiems jau tai yra tikrovė, jiems, nu, jie kažkaip gali dalintis ir kuo gali dalintis. Nu, vat, tuo, kuo jie gyvena, tuo džiaugsmu. Ir žinoma, kai aš tas paklausiu, tu sakei, savivertė yra iš to, kad tu esi mylimas. Bet tada aš klausdavau netikinčius, nu, aiškiai, sakydavau netikintiems ten, kokiems studentams, sakau, na gerai, sakau, tikinčiam žmogui yra lengviau, jeigu jūs iš tikro turite asmenišką santykį su Dievu, per Jėzų Kristų, reiškia, ir va, tą šventosios dvasios vedimą jaučia, jisai nupasitikė arba stengiasi patikėti, galiausiai jis gauna tie gyvenime įrodymų, kad Dievas jį tikrai myli, saugo ir jis jam yra brangus. Bet sakau, o ką daryti netikintiems? Tai vat ką tu pasakytum?
Čia man pačiam yra atviras toksai klausimas ir aš vis dar ieškau to atsakymo dėl to, kad kartais pamastau, kuo skiriasi, sakykime, tiesiog geras ir doras žmogus nuo to žmogaus, kuris yra geras, doras ir dar plius sutikęs Kristų. Kokia yra skirtis tarp šitų dalykų ir bandau šitą atrasti.
Aš atsimenu, kai studijavau, turėjau tokį nuostabų dėstytoją, Francis Martin, ir jisai biblistas, ir jisai sako, nu įsivaizduokite, ateina pas mane du jaunuoliai. Ir sako, mes norime, kad jūs mūsų tuoktumėt. Tai įsiklausiu, jūs katalikai, sako, o ko reiškia būti kataliku? Nu, sako, kaip visi, nu, reikia būti iš gerų žmogum, reiškia viskas, sakiau, o kokie mėly pagonys. Sako, gerų žmogum yra būti troškimas ir net reikalavimas bet kokiam normaliam žmogui, kuris yra nusažiningas, atsakingas. Sako, tai kas tada yra tie krikščionis? Ir va čia tikrai kyla klausimas, aš dėl to tavęs paklausiu ir jisai tada priejo prie va to žodžio tikėjimas, iškia mūsų kalboje irgi taip yra, kad tikėjimas yra ta pati šaknis kaip ištikimybė ir pasitikėjimas. Ir jisai sako, tai žiūrėkite, tai kas yra tikėjimas? Tai yra ne tik, kad šitų tiesų žinojimas mokymo. Bet sako ir pasitikėjimas, kad Jėzus Kristus tave myli ir veda. Bet sako, tai yra ne tik pasitikėjimas ir pasitikėjimas kitų žmogumi, bent jau avansą, bet sako, dar yra ir ištikimybė jam. Sako, ištikimybė jo mokymui, ištikimybė jo patlaikysenai, kur buvo principinė, o ne tai, kad bažnyčia divanda, esu katalikas, o paskui kaip visi sekuliarios visuomenės piliečiai, reiškia, elgiuosi pagal tas normas. Tai yra va ta ištikimybė, kad tu iš tikro gyveni, sakoma, evangelija ir tuo Dievo asmenišku patyrimu. Nu tada supranti, kas yra tikėjimas, kad tai yra santykis pirmiausia. Na tai kaip gyventi, kaip turėti savivertę tiems, kurie turėjo, pavyzdžiui, nesėkmingas gyvenimo sąlygas. Šeimoje nebuvo sklandų, tėvai nemylėjo. Vat kaip šitą atrasti? Ir jie netiki Jėzumi. Aš tarsi gražinu tave prie to pasakojimo, kaip jis eidavo į gatvę. Reiškia, vat tas galimybė palikti Dievui, net jeigu tu netiki, vietą tavo gyvenime, jį arba liūdimą vaikystį, nu, pavyzdžiui, močiutė, ten reiškia teta, meldėsi, nebruko to tikėjimo, bet nu, vat kažkaip labai gražiai elgėsi, mylėjo ir meldėsi buvo tikinti. Man šita reali patirtis, ji man gali kada nors gyvenime vat suveikti. Galbūt labai kritiniai situacijai. Bet yra ir kitas dalykas, kad aš sutikau žmogų tikrą krikščionį. Tai va tai, kad tu sakai, jūs eidavot į tą naktį, nes netgi Italijoje prasidėjo toks judėjimas išeiti į naktį. Iškia tokia viena jauna moteris, ji išėjo į naktį ir būtent tik kalbino tos žmonės, kurie yra naktyje, be pastogės, bet vieniši. Ir jie jai dėkodavo už tai, kad jis su jais kalbėdavosi, kad jie yra svarbus. Tai reiškia va ta patirtis, kad kažkam tai tu esi svarbus, kažkam tai rūpi, jau yra kaip sąlyga, kad tu turbūt esi vertingas. Tai ar jūs vat kažką tokio neįsinešėte, nesaky, kad jūs klausėte šitų, nu, pavyzdžiui, klausė, nu, tai kaip čia pasikeisti? Arba kas čia, tai reiškia, kas? Tai atsimenu, kai tu pasakai, sakai, nu ką, sako, labai prasti dalykai, nu, pavyzdžiui, sako, pažiūrėk, su apžėlės, nusiskusti ten barzdą. Nu, kad mes galime iš tos duobės, jeigu kas nors mus prakalbina ar mato kaip asmenį, mes galim ropštis, nu, kažkokiais paprasčiausiais veiksmais, nu, save gerbent, reiškia, pripažįstant kitų pagalbą, dėkojant už tai. Nes, sako, pirmiausias tikras santykis su Dievu yra jam dėkoti. Nes nieko tu savaime neturi, viskas tau yra dovanota. Net ir blogos patirtys jos gali virsti, sakoma, užtvaros akmenys gali virsti laiptais, jeigu tu įsiklausai ir pasitiki, kodėl Dievas šitą leido. Nes mes galim paskaityti Evangeliją ne vienoj vietoj, kai kažkam tai reiškia atsitiko blogai, nu, pavyzdžiui, neregys prie šventyklos durų sėdi, ir paguta žydų supratimą mokiniai klausė Jėzaus einant į šventyklą. Sako, kas nusidėjo, ar jis, ar jo tėvai? O ką Jėzus sako, neatsimeni?
Ne jis, ne jo tėvai, bet tai yra tam, kad jame apsireikštų žmogaus sūnaus šlovė, atrodo.
Taip, Dievo darbai, arba sakau, Dievo šlovė, taip. Tai ir jisai tą išgydo, bet nu pažiūrėk, kiek metų jis ten sėdėjo prie to. Arba kita, kuris buvo neregys ir šaukė Jėzau Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Iškia žmogaus atkaklumas ir noras, nu vat, jis ieško tos, nu, kaip sakoma, tikros pagalbos. Nu ir per žmonės kažkaip mes gaunam.
Bet pagrindinis momentas vis tiek yra tas, kad žmogus kažkaip tai turi ieškoti, suprantat?
Taip, ieškoti, bet, sakau, yra labai svarbus, kad jam būtų, nu, kad jis turėtų ir tą pirminę patirtį, kad jis yra mylimas. Nes tikrai yra geriau tiems, kurie buvo mylimi, negu tiems, kurie nebuvo mylimi, ten buvo skriaudžiami ir jie nepasitiki kitai žmonėmis. Tai dėl to aš sakau, kad, nu, vat, mūsų pasilenkimas prie kito.
Čia mūsų tokia savotiška ir labai aiški misijos nuoroda, į ką mes esam kviečiami kaip bažnyčia, neužsidaryti viduje, bet eiti į pasaulį ir būti tą, pavadinkim, druska.
Taip, nes dar, sakau, čia apie druską, kaip paminėjai, aš atsimenu, Vienas egzegetas sakė, nu vat kaip jūs supranti, kas yra žemės druska, nes parašyta žemės druska. Nu tai ką, nu kad suri, kad maistas nesugesta, nugi taip reiškia paprastai. Nu vat sako, nu vat pasūdyti maistą reikia ir taip. Bet jis sako, bet jeigu mes pasižiūrėtum, kaip gyveno, reiškia, izraelitai, žydai ir šiaip to laiko žmonės, tai krosnis būdavo kaip įkasta į žemę. Ir ją kūrendavo kupranugarių mėšlų. Bet tam, kad mėšlas įsidegtų ir duona galiausiai būtų iškepta, jie reikėtų pabarstyti druską. Tai reiškia, druska yra ne tik, kad maistas nesugeria, bet yra katalizatorius. Kad būtų ugnis ir kad duona būtų. Nes Jėzus sakė, aš esu gyvenimo duona ir aš atnešiau žiebti ugnies, reiškia, kad jį liepsnuotų. Nu tai vat viskas atrodo taip, kad, nu, kaip mes suprantame tą savo vat misiją, kaip tu sakei. Ar tikrai būti tie, kurių dėka įžiebiama ugnis, palaikoma ugnis? Nu, ar būti tik tai, kaip sakoma, kad ta bažnyčia nesugestų?
Tai šiuo atveju įdomu pastebėti, kad ir popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie tai, kad mes turime eiti į paribius, kalba būtent apie tai, kad turim perkeisti tą tikrovę savo buvimu, per kurį veikia Kristus. Matau, kad mūsų laikas visai atėjo į pabaigą, turbūt atsisveikinsim iki kito karto.
Tai ačiū labai jums klausytojai, ačiū labai mūsų operatoriui Rimui ir iki kitų susitikimų.
Sudie.